Sveiki, žinių radijo eteryje laida Važiuojam su Land Rover ir šiandien mes važiuojam su dėstytoja, lyderystės konsultantė Eglė Daunienė. Labą dieną.
Labą dieną.
Jūs tuo pačiu mokot lyderystės ir visokius įmonių vadovus, ar ne? Vadybininkus?
Jo. Vadybininkų aš mažiau, kolegos mano labiau.
Aukšto lygio vadybininkus.
Tai jo, labiau taip... Mes turim tą tokį adaptyviosios lyderystės temą, tokią potemę, kuri, čia gal reikia trupučiuką tokį šuoliuką padaryti šiek tiek į šoną apie tai, kaip ta lyderystė, kaip jinai yra suprantama. Nes yra tradicinis toks labai stiprus tradicinis galvojimas, kad lyderis yra prilyginamas didvyriui. Dažniausiai ne didmoterį, bet į didvyrę. Ir tiesą sakant, vat šitas laukas lyderystės gana ilgai buvo būtent ieškojo, kaip tie didvyriai atsiranda, kaip juos ugdyti. Nu, tokia buvo labai stipri tokia tendencija. Kol jinai pati save paneigė, išsikvėpė, nes nu, kaip paaiškėjo, kaip ten bebūtų, nėra tokio savybių rinkinio, kuris sakytų, jeigu šitas turi, tai jau, ten, jau tu gali imtis lyderystės darbo, kažką gali nuveikti. Paskui buvo tema, kai, nu, žodžiu, kažkaip čia santykių klausimas, tai vienas veda, kiti eina paskui, tai va lyderis sėkėjai, bet net ir šita kryptis gana greitai paneigė save, nu, nes kogi ieško mokslas? Nu, jie ieško atrasti kažkokį žinojimą, receptą, kad galėtų patarti paskui, ne, žinoti, ko mokė. Nu, ir paaiškėjo, kad, nu, nėra kažkokios formulės, kuri sakytų, kad, va, jeigu šitai pelgėsi, tai, žodžiu, bus lyderystė. Jeigu ne, tai...
Kairiams krūvos. Čia.
Okay. Tai va. Plius dar yra kiti aspektai. Pavyzdžiui, versle reikia vienokių dalykų, kad pasiektum šokių lyderiškų galėtum, kad tavo veikla lyderiška būtų, nu, tai reiškia, kad jinai tikrai sukurtų kažką, ko nėra, ne, kažkokį naują dalyką. Pavyzdžiui, jeigu ateinam į viešąjį sektorį, nu, viešąją tą lauką, kur, taip aš dažnai sakau, nu, tai versle, jeigu tau netinka žmonės su kitokia nuomonė, tai gana yra paprastas ir aiškus sprendimas, žodžiu, nu, jie kažkaip iš tos įmonės išeina. Jos išprašo, arba jie patys save atleidžia. Bet jeigu tu esi valstybėje, pavyzdžiui, ne, nu, tu negali iš valstybės atleisti neįgalių žmonių, sergančių žmonių, kažkokių kitokių žmonių. Nu, tu negali jų atleisti, jie yra.
Taip.
Tai reiškia, tu reikia rasti būdą sugyventi. Tai vat adaptyvioji radosi iš to lauko, kur sako, okei, bet vis tiek reikia rasti kažkokį demokratišką būdą sugyventi, tai ko reikia, kad galėtų mobilizuoti žmonės kažkaip pačius imtis, keistis, va, ta mobilizacijos toks klausimas atsirado, tai va, iš ten atėjo šitas laukas. Tada paaiškėjo, kad ir verslo pasauliui ten yra įžvalgų ir tokių žinių, kurios tinka, kaip to žmonės mobilizuot. Ypač įvairovės, kai atėjo klausimai, tokie tviresni padarė, sako, kad nu ne, mes nenorim būti įmoniai vienodi. Jau žinom, kad skirtingi žmonės kažkaip duoda vertę, tai juos... Nu, reikia išsaugoti, išlaikyti, nesvarbu, kad kartais jie nepatogūs, netinka. Tai va tada randasi va tokio visokių poreikį naujie, sakyčiau. Ir tada tas visas lyderystės laukas taip jau irgi labai kreipiasi ne tik į asmenį, kuris tai daro, bet taip gana kardinaliai, pavyzdžiui, adaptyvio lyderystė teigia tokį dalyką. Jis sako, tai kad galėtų imtis lyderystės, tai reiškia padaryti kažką, kas... žmonėm padeda judėti pirmin. Kažkur ten, kur yra geriau, negu kad yra dabar. Tau nereikia pareigų. Bet ko tau reikia? Tau reikia daugybės kitų dalykų. Be drąsos ir be tokio kažkokio noro nusiteikimo, ką nors ten keisti. Tau dar labai reikia suprasti, o kaip veikia ta visa terpė socialinė. Kaip žmonės reaguoja, kai kas nors, pavyzdžiui, pradeda užduoti nepatogius klausimus. Nes nepatogus klausimai labai smarkiai mūsų priekį veda. Bet kai tu užduodi nepatogų klausimą, tai kažkam nepatinka. Sako, duok atsakymą. Čia?
Taip.
Per dirbą. Na, gerai.
Eglė, bet kaip mokinti lyderystės žmogų, kuris, nu, kažkuria prasme jau yra lyderis, nes jisai vadovauja didelį įmonį, pavyzdžiui. Kaip jie jūsų klauso, priima informaciją?
Nu, čia toks labai klausimas daugias sluoksnės. Vienas dalykas yra, kas nesimoka. Nu, jie sako, aš žinau, kaip yra, turiu pasiteisinų dalykų ir iš tikrųjų yra daug, kas žino. Patys kažką daro ir jie iš tikrųjų tai nelabai nori mokytis. Jie nori mokyti kitus. Jie nori mokyti savo darbuotojus, savo vadovus, ypač vidurinę grandį. O patys jie biški mokytis gali, bet apskritai tai jie žino, tai jie neturi tam laiko, nes reikia darbus daryti.
Vat man, vat čia vat ir įdomumas. Būtent vat tam darbdavį, kuris, tarkim, sukūrė įmonę didžiulę ir kaip ir ale moku.
Nu ir yra tiesa, nu, nes jisai kažką sukūrė, jisai kažką padarė. Ir tol, kol tai, kas gavosi tinka, tai, nu, iš tikrųjų, tai gal ir nereikia mokytis, tik tai tiek, kad žmogus jau tokia yra subtili būtybė, kad jam niekada negana. Jam visada norisi ko nors. Mhm. Ir ateinama į tokį momentą, kur sako, nu, tai gerai, tai... Gal jau, nu, aš suprantu, kaip šitą padaryti, bet vat kaip man padaryti, kad žmonės labiau norėtų. Ir tada vat pradeda rastis tokie klausimai, tai kai jie randasi, tada ir galima mokytis. Nes kol jie nesiranda, tol nelabai įmanomas yra mokymasis, ypač lyderystės kaip po tokios kontekste. Nes daugybė žmonių, kurie yra pasiekę, nuveikę, rimtų reikalų sukūrė įmonės, jie tie, kurie nori judėti toliau, yra tų, kurie tiesiog nori kurti dar tą patį, ką jie darė, tiesiog dar didesnį kitoje šalyje, nu žodžiu, dar vis dar. Bet yra, kam randasi tokie, nu, kažkokie gilesni klausimai apie poveikį, o tai ar mes, pavyzdžiui, ką mano įmonė daro, kokį poveikį daro žmonėm, pavyzdžiui, aš matau, kad perdega krūva žmonių, aš matau, kad mes netenkam daug žmonių, arba kokį poveikį tai daro, nežinau, planetai. Tai kai va šitie klausimai kyla, tai jie jau yra šių laikų klausimai. Nes dauguma lyderystės klausimų nėra apie tai, kaip paimti ir sukurti įmonę ir ką nors padaryti. Čia yra vadybiniai klausimai. Atsakymai tai. Jiem yra žinomi. Technologijos yra žinomos. Ne, čia nereikia lyderystės, čia reikia iš tikrųjų žinių. Bet lyderystė, šio laikinė lyderystė yra tai apie... Nu, tokius apie poveikį verslų, mūsų veiklų žmogui, kuris ten dirba, žmonėm, kurie tas paslaugas ar ten prekes daro. Nu, tai ir ten nėra atsakymų, nes lyderystė yra šiaip apie naujų klausimų uždavimą. Mhm. Klausimų, kuriuo šiol net neužsidavėm, nu, gal taip sakant.
Kiek vat, procentaliai jūsų manimų mūsų, vat, tarp mūsų vadovų yra lyderių?
Čia toks suktas klausimas. Ir jisai suktas turbūt todėl, kad lyderystės ne visada ir ne visur reikia. Kartais reikia tiesiog gerai daryti savo darbą, kad tu, nu, palaikytum tai, kas jau yra sukurta ir atrasta. Ir tai irgi yra labai vertinga. Tai ypač jeigu, pavyzdžiui, tu sakai, kad tau, nu, vat, norisi kažkokių naujų dalykų, tai realiai, vat, tokie lyderiškas elgesys, arba toks, labiausiai tai gimsta per krizes, jeigu pastebėjote, ne, tai, pavyzdžiui, Lietuvos virsmas iš tarybinės respublikos į laisvojo rinkoje veikiančią pagimdė krūvą žmonių, kurie drąsiai ėmėsi kurti dalykus, kurių tuo metu nebuvo. Pandemija ir karas irgi labai smarkiai atskleidė, kiek tokių žmonių yra ir kad jie gali, nes terpė yra naujiem dalykam, nai tokia, kaip čia, derlingesnė, sakyčiau.
Kritiniais atvejais.
Nes krizės sukuria terpę, kai žmonės yra imlesni naujiem dalykam. kuo patogiau ir stabiliau gyvenam, tuo sunkiau iš tikrųjų yra imtis lyderystės. Nes tam, kad tu galėtum tą daryti, tau reikia drumsti vandenį. Lyderystė visada drumšia vandenį. Ir tai yra nu, tokia veikla, kuri yra nepatogi. Tai yra tai, kam yra patogi. Nu, paimkim, pavyzdžiui, dabartinė mūsų versle žvaigždė Elonas Muskas. Tai kai kokiais 2006 metais ar dar anksčiau, jis pradėjo kalbėti apie tai, nu, tai buvo pajokos objektas. Labai ilgai krūva kompetitingų žmonių sakė, kad Tesla neišgyvens, sugrius, numirs. Ir tam, kad tu galėtum atlaikyti šitą spaudimą, nu, reikia turėti kažkokį tokį labai stiprų vidinį užsispyrimą, nepamesti savo kelio. Ir eiti pirmyn, žinant, kad nu, ten klaidų tai buvo, va tiek. Va. Ir kiekvieną, kaip tau kiekvieną klaidą padaryti, nu, pamatyti, kad okei, nu gerai, išsiaiškinom šitą, dabar darom ką nors kitą. Tai bet kokioje veikloje lyderystė turi šitą aspektą, greuti tai, kas prieš tai buvo. Ir dėl to, vat, sakyčiau, kad mums to paties ir lyderiško elgesio reikia skirtingais laikotarpiais. Tai man toks, vat, aš nenoriu atsakyti klausimą procentais. Nes niekas taip kažkaip pagristai negalėtų to pasakyti. Tai yra didelė dilema, yra didelis klausimas. Ar apskritai ir lyderiais gimstama, ar tampama?
Bet nu, vat, vienas iš
toks vienas bazinių klausimų yra. Tai atsakymų kol kas niekas nėra radęs. Reikia pripažinti, nėra radęs. Bet yra keletas tokių eksperimentų, hipotezių, kur kai kas yra užšiupta. Tai vienas aspektas, kurių reikia, kad galėtum imtis lyderystės, tai pirmiausia, tai su savim būti okei.
Būti kad, užtikrintam savimi,
arba tiesiog tikėti savimi, tikėti, kad tuo, kas man yra įdomu ir svarbu, iš tikrųjų yra reikalinga kam nors dar, kam nors...
Ten reikalinga.
Ir nes be šito tikėjimo, kad tai yra kam nors svarbu, neįmanoma imtis jokio naujo veiksmo. Tiesiog naujas veiksmas neįmanomas... Nes visada bus krūva protingų, išmintingų žmonių, kurie tau pasakys. Mes jau bandė, nieko nesigavo. Mes, žinok, jau šitą darėm, ai, čia jau žinom. Bus labai daug tokių balsų. Ir tik vidinis toksai, nu, vat, vidinė kažkoks užtaisas, vidinis žinojimas gali leisti tokiai, jūs bandėt, aš darysiu savaip. Nes be šito neįmanomas lyderystės veiksmas. Ir tada paaiškėja, kai šitai pradėti tyrinėti, kad iš tikrųjų, kuo aukštesnės tavo pareigos, to pavojingesnė, rizikingesnė yra lyderystė.
Nes tu įtakoji labai daug žmonių.
Nes tu labai daug įtakoji, plus tuose pareigose žmonės labai tikisi, kad tu stabilumą užtikrinsi, kad tu užtikrinsi kryptingumą, kad tu nekeisi nuomonės pavyzdžiui. Yra ypatingai pavojinga persigalvoti politikui kokiam nors. Nu, sako, tu nenuseklus, tavim pasitikėti negalima. O pakeisti nuomonę yra ženklas, kad tu mokaisi.
Taip.
Nu, tu kažką netaip supratai, tu tobulėjai, dabar tu kitaip galvoji. Ir kai žmogus, būdamas pareigosis, taiga, ima kalbėti kitaip, negu jis kalbėjo prieš tai, tai jam reikia labai daug darbo padaryti, kad jis, kad tie žmonės, kurie jį žiūri, kažkaip, nu, suprastų, kad šiuo atveju tai, kad jis persigalvojo, yra todėl, kad kažką išmokom. Mes ypatingai nenorim, kad mūsų vadovai, o politikai, kad jie keistų nuomonę. Mes jūs išrinkom atstovauti šitam, būkit geri, atstovaukit ir nepersigalvokit.
Ar galima pamatyti pas vaiką lyderį būsimą? Ar galima išugdyti lyderį iš kažkokių vaikų? Ar galima atsirinkti dalį, pavyzdžiui, ir nuo kada, kaip, jeigu įmanoma?
Tai potencialą lyderystį turi praktiškai visi žmonės. Potencialą, kaip po tokį. Ir kai mes vaikuose ugdom pasitikėjimą savimi, bet kartu ir pagarbą santykiam su kitais, ar ne, tai mes realiai ugdom tokias būsimas stiprias asmenybės, kurios galės imtis lyderiško veiksmo. Atskira tema yra aukštų pareigų žemimas, bet čia yra atskira tema.
Vėžiam?
Čia?
Va čia, va, kairys ratas ten. Kairiau. Stop.
Gerai. kairiau.
Kairiau yra.
Tai jūs turėt po taip važiuoti?
Palaukit biškį. Jo, jo, jo. Taip. Aš tik vidrodėlį atstatysiu atgal. Va.
Ta prasme, va taip va?
Va taip, va vėžės kaip paina, tai taip ir važiuojam. Ja. Tik atsargiai.
Nu, gerai.
Tai su vaikais. Ar, mano klausimas yra toks, ar įmanoma pamatyti pas vaiką, kad va šitas gali būti lyderio, šitas ne?
Nu, tai...
Jūs juk mokinot vaikus, ar ne?
Ne, aš su studentais jau dirbu, tai jau nebėra studentai. Vaikai.
Gerai,
pasirinkę žmonės.
Kalbėkime apie studentus.
Galima.
Ir kas tai yra? Kaip? Kada?
Keli dalykai, kai žmogus turi kritinį mąstymą, tai reiškia, kad jisai nepriima visko, ką jam sakai, už gryną pinigą. Jisai kvestionuoja, tikrina, klausia, diskutuoja, ieško. Antras toks, aš tokius dalykus matau, nes tai rodo, kad žmogus masto pats, jis ugdosi savo, kur čia?
Tiesiai, taip, gerai. Tik atsargiai.
Ojei.
Gerai, o jūs kai dėstot studentams?
Tai čia ne viskas, čia tik tai vienas iš bruožų. Okay. Bet be šito, tai, nes tai realiai rodo, kad žmogus yra smalsaus proto. Mm-hmm. Kitas aspektas yra, žmogus turi energijos daryti dalykus. Nes, pavyzdžiui, būna, yra žmonių, kurie labai mėgsta mąstyti, bet jie labiau tokie linkia į apmąstymą, į refleksiją, tokį darbą, kaip būsimi mokslininkai. Jie nesijims, neturi energijos burti kitų. Kviesti, daryti dalykus kartu. Tai energija burti kitus yra reikalinga. Nu, tokia kaip ženklas, kad sakai, okay,
patraukti
čia jau...
paskui save.
Ne. Pakviesti kitus ir sakyti, darom šitą, čia įdomu. Čia kažkas nauja. Arba čia kažką reikia išsiaiškinti, mes nesuprantam. Bet aš nenoriu to daryti vienas. Aš buriu, kviečiu kitus. Tai... nu ir paskui, o paskui jau prasideda, paskui jau yra labai didelės subtilybės, bet mano galva va šitie du tokie aspektai. Vienas yra mąstymo, toks smalsumas, antras tas santykio, kad aš suprantu, kad kiti žmonės reikalingi, kad vienas žmogus nieko nepadaro, kad mes kartu su kitais žmonėm darydamas mano paties mąstymas ir mano paties tas toks veikimas yra... darosi naujesnis, nes aš suprantu, kiek aš esu ribotas. Tai ta vat energija burti, jinai potencialiai irgi yra labai svarbi.
Ok.
Tai vat sakyčiau, o...
Ir šitą labai lietai gerai, nes jisai gali daryti šitą automobilį. Truputį lietai buvo labai lietai. Gerai.
Tu jūs man pasakykit, kas aš atai.
Viskas tvarkoja. Okay. Viskas tvarkoja.
Aš nesu važiavus per tokias duobes. Eikit jūs savo. Geras.
Bet jums tai netrukdo kalbėti?
Ne, nes tema mano. Čia vadinasi paklausk.
Aš turiu omenyje, kad jūsų neišmušu iš vėžių. Jūs važiavot per tokį kelią, kur važiuoja tik miškovežiai.
Aš pasitikėjau jumis, kad jūs žinosit, kur man, ką man daryti. Ir pasitikėjau automobiliu, sakėt, kad jisai pravažus. Nu, tai va, tai mes ir patikrinom. Ten buvo olelia reikalų.
Kas mane nustebino, tai jūs labiau nustebot, kad mes važiavome Rimu, negu kad duobėjom kurios pusės metrų gylio.
Nu, nes gal toks va, gal toks įsivaizdavimas, kad Rimas tai ne kelias, man kažkaip baisu, bet, nu, žiūrėjau.
Gerai, prie lyderių. Ar jūs galite vertinti, tarkim, pabūnat su grupė studentų, per kiek laiko vat, jūs pastebėt, okei, okay, čia vat, yra kažkiek lyderių, vat, šitas gali būti lyderis. Kaip greitai?
Aš ne taip darau. Aš darau taip. Žiūriu ir galvoju, kiek žmogus arti yra to, kad galės tą darbą daryti. Nes aš viduje visada turiu tikėjimą, kad prie tinkamų sąlygų visi gali. Ir tarkim, kai kam tinkamos sąlygos yra, va, Olegas Šurajevas, pavyzdžiui. Va tokių reikėjo sąlygų. kitam žmogui sąlygų gali dar kažkokių labai ypatingų reikia. Bet tai paliečia jį kažkaip, kaip yra svarbu. Tai yra, man visą laiką labai įdomu pamatyti tuos tokius nematomus, tylius žmonės, kurie, ojei, nu palaukit, dabar čia lietai, ne? Čia tipo...
Gata.
Figė, taip, o dabar palaukite dabar.
Tiesiai, tiesiog važiuokit tiesiai, jo. Ir gazuokit.
O jėtus. Nu va. Tai grįžtant prie šito. Tai tiesiog kai kurie žmonės yra jau nu, arčiau. Arčiau to, kad jie gali to imtis, jiem yra drąsu. Jie gal jau turėjo tokią aplinką šeimoje ir mokykloje, kurioje jie turėjo galimybę treniruotis tą. O kiti neturėjo tokių sąlygų, bet tai nereiškia, kad jie negali. Tai reiškia, kad jie tiesiog dar neatsidūrė ten, nėra tokių sąlygų. Tai čia yra turbūt kiekvieno dėstytojo, kuris yra šitoje temoje didžioji dilema. Nes žmonės labai iš skirtingų vietų ateina į šitą lauką.
Tai kada pamatot? Ar bet kuris iš grupės gali būti lyderis ir jūs niekada galbūt to nesuprasit, kol jis nepateks į tam tikras sąlygas?
Nes aš neturiu tokios galimybės. Aš šiaip studentus matau viso labo pusę metų. Kursas trunka pusę metų. Įmonėse, pavyzdžiui, jeigu ten per vieną arba dvi dienas iš vis neįmanoma nieko pamatyti, tu tik gali truputį nuojautą ir pasižiūrėti, ką žmogus, kokį vaidmenį jau toje organizacijoje yra užėmęs. Nes paprastai atsiranda žmonės tam tikrose vietose, dėl, nu, nes jie ten yra kažkaip patogus.
Buvo labai įdomu. Aš manau, kad ir klausytojim taip pat. Ta linksma gaida. Žinių radio eteryje buvo laida Važiuojame su Land Rover. Ir mūsų pašnekovė buvo Eglė Daunienė. Ačiū jums labai, Eglė.